Foreign Service Institute, Kituba Basic Course, Unit 21. Dialogue for listening.
Mbote mutamuntu. Mbote kidia. Ngezo na suma marmali ai, kana ngezo na pesa komande. Mukili uteka zona pesa komande, kasimuki na ntangu ve. Taliko na ikoko yina ya mpeme anzao. Yau kikaka nkama mbusi napata 10. Ngele na tambula nkama napata 5. Mulenda ve, kasi karangeke suma mpebime ankaka, mulenda baka ntalu ina. Muke turiste ve, kasi muzo na suma ba souvenir mingi ya Kongo. Samu muke na kwena mvima na mputu. Kanapidina, mulenda kakulilange mingi. Bime ntalu kuangezo na suma. Muza bantete mbote mbote ve. Kasi karangezo na mulenda sumbele na bikungu. Tete bikeko. Pesa munu ndekine ya mpeme anzau. Intu ya nkentu ina ya inti, muntu ina kena kubula ngoma na sandri ina intu ya nyoka. Muke mpena kitimba mwosi ya kitoko ya mpeme anzao. Yai kakamebi ikala. Ngeze na sumbila yao tata tangeve. Tata munu kekunuwa katabaka ve, kasigaleti. Kanapini na ngezo na kitimba yai ya sigaleti. Tala yao kena kungenga. Mambu ve, pesa munu yao. Ngelele pesa munu totale. Mwana wonga vikidia, muki ibangeve. Inki bime ankangezo na sola. Muzona basako usi ina samu ya mwana muni ya nkento, ina kina mvula 10 na zole. Impu ina ya bampusu, pegi tungene ya basinga ya kulele ya mutina mutindu. Mukempe na makuli ya mapapa ya mikande ya ngompe ya samo. Ngezo na tala yao. Ve, melesi, muzona sumba bime ina mule na sumbile na mputu ve. Samu ntala duwa nike mingi. Ngeke na bapo ya kumenisi na bafololo ve. Kiadi muke na yao ve. Samu mufanda kana toti ya kusadile yao ve. Karangezo na ngele na sumbile yao na tuwale ya ote regina. Melisi mingi penza. Talo kwa muke futange na bima yonzo. Vingi la fioti. Samu nange pesa munu mile zoli na kama 5. Kuwa kamaladi. Ngeza bake muke bebi sambongo mingi na duwane. Bonso ngezaba, kweli na avyo, bao kindi maka kabime ya bakilo makumi zoli na muntu muntu. Katila munu nkama 5 ina, umesuma mingi. Mambu ve, muzona kangilange mutima ve. Pesa munu mile zole, nkama zoli na pata 10. Melesi, wapi matabisha munu? Matabisha diaka. Enki ngezona, soma ya kupasula nsugi toki sanu. Pesa munu yonso zole. Kasingeke na dibandive, ingi ngeke sadila yao. Muke pesa na mwana muni ya bakala, ina kena imfu 15. Baki yao. Melishi kamaladi, mboga nge yao yae.
Dialogue for practice.
Mbote mbote mundu. Mbote mbote mundu. Mbote kidia. Mbote kidia. Ngezo na suma marmali yai, kana ngezo na pesa komande. Ngezo na suma marmali yai, kana ngezo na pesa komande. Mukeli uteka zona pesa komande, kasi mungi na ntangu ve. Mukeli uteka zona pesa komande, kasi mungi na ntangu ve. Tali kwa na ikoku ina ya mpeme anzao. Taliko na ikeku ina ya mpeme anzao. Yau keka kankama mbusi napata 10. Yau keka kankama mbusi napata 10. Ngele na tambula nkama napata 5. Ngele na tambula nkama napata 5. Mulenda ve. Kasikangeke sumba mpebime ya nkaka, mwilenda baka ntalu ina. Mwilenda ve. Kasikangeke sumba mpebime ya nkaka, mwilenda baka ntalu ina. Muke turiste ve. Kasimuzona sumba souvenir mingi ya Kongo. Samu muke na kuwa na mvime na mputu. Muke turiste ve, kasimuza na sumba basuvini mingi ya Kongo. Samuke na kuena mvime na mputu. Kanapidi na mule na kakulange mingi. Kanapidi na mule na kakulange mingi. Bima ntali kuangezo na sumba. Bima ntali kuangezo na sumba. Muzabantete mbote mbote ve. Muzabantete mbote mbote ve. Kasi kanangezo na mule na sumbile na bikunku. Kasi kanangezo na mule na sumbile na bikunku. Tete bikeko. Pesa munu ndeke ine ya mpeme nzau. Inti ya kenti ine ya inti. Munti ine kena kubula ngoma. Na sandri ine ya inti ya nyoka. Tete bikeko. Pesa munu ndeke ine ya mpeme nzau. Inti ya kenti ine ya inti. Munti ine kena kubula ngoma. Na sandri ine ya inti ya nyoka. Mukempe na kitimba mosi ya kitoke ya mpeme anzao. Mukempe na kitimba mosi ya kitoke ya mpeme anzao. Yai kaka mebi ikala. Yai kaka mebi ikala. Ngezo na sumbile yao tata tangeve. Ngezo la sumbile ya watata tangeve. Tata munu kikunuwa katabaka ve, kasikaleti. Tata munu kikunuwa katabaka ve, kasikaleti. Kanapidina, ngezo na kitimba ya yasikaleti. Tala yao kena kungenga. Kanapidina, ngezo na kitimba ya yasigaleti, tala ya kena kungenga. Mambu ve, pesa mundi yao. Ngelele pesa mundi totale. Mambu ve, pesa mundi yao. Ngelele pesa mundi totale. Mwana wanga fikiria, muki ibange ve. Mwana wanga vekiria, mugi ibangeve. Inki bima nkangezo na sola. Inki bima nkangezo na sola. Muzarba sako isi ina, sama mwana muna nkento ina kina mvula kumi na zole. Impu ine ya bampusu, pekitunga ine ya basinga ya kulele ya mutina mutindo. Muzana basako si ina samu ya mwana muna nkent ina kina mvula kumi na zole. Impu ina ya bampusu, pekitunga ina ya basinga ya kulele ya mutina mutindu. Muke mpenda makuli ya mapapa ya mikanda ya ngombe pea samo. Ngezo na tala yao? Mukempe na makuli ya mapapa ya mikanda ya ngombe pea samo. Ngezo na tala yao? Ve melesi. Muzo na sumba bimi na mule na sumbila na mputu ve. Samu ntale duwa ni kemingi. Ve melesi. Muzo na sumba bimi na mule na sumbila na mputu ve. Samu ntale duwa ni kemingi. Ngeke na bapo ya kumeni siri bafololo ve. Ngeke na bapo ya kumeni siri bafololo ve. tyari mukena yaove samuvanda kana toti yakusala yaove tyari mukena yaove samuvanda kana toti yakusala yaove kanangezona ngele na sumbile ana ntwala ya otergina kanangezona ngele na sumbile ya ana ntwala ya otergina merisi mingi penza tali kwa muke futa ngina bima yonzo merisi mingi penza tali kwa muke futa ngina bima yonzo vingi la fiote sama nange pesa munu mile zoli na kama tano vingi la fiote sama nange pesa munu mile zoli na kama tano kuwa kamaradi ngeza bake muke bebi sambongo mingi na duani kuwa kamaradi ngeza baka muke bebi sambongo mina duani. Bonso ngeza baka kuende na avyo, bao kendi maka kabime ya bakilo makumi izole na mtu mtu. Bonso ngeza baka kuende na avyo, bao kendi maka kabime ya makilo makumi izole na mtu mtu. Katuli la munu nkama tanu ina, mwe sumba mingi. Katuli la munu nkama tanu ina, mwe sumba mingi. Mambu ve, muzona kangila nge mutima ve. Mambu ve, muzona kangila nge mutima ve. Pesa munu mile zole kama zole na pata kumi. Pesa munu mile zole kama zole na pata kumi. Melesi, wapi matabisha munu? Melesi, wapi matabisha munu? Matabisi diaka. Matabisi diaka. Ingi ngezona. Soma yuko pasuli na nchuki toki sana. Ingi ngezona. Soma yuko pasuli na nchuki toki sana. Pesa munu yonzo zole. Pesa munu yonzo zole. Kasingeke na diba ndive. Ingi ngeza dile yao. Kasingeke na diba ndive. Ingi ngeza dile yao. Muke pesa uri na mwana munu ya bakala ina kina imvu 15. Muke pesa uri na mwana munu ya bakala ina kina imvu 15. Baki yao. Baki yao. Melishi kamaradi. Mboga nge yao yai. Melishi kamaradi. Mboga nge yao yai.
Unit 21, Narrative.
Muntu mwosi kuenda kasumba ba souvenir mingi ya Kongo. Yandi vwana ka touriste ve. Yandi vwana kwa na mvimba na mputu. Yandi vwana ka tana ntangu mingi sami ya kupesa komande ve. Ntale yeke kumwosi ya mpembe ya nzawi yandi zona kasumba. Vwana kankama mwosi napata kumi. Yandi zona ka pesa nkama mwosi napata tano. Mute kitubire andike, kana ya nizona kasumba bime ankaka, ya nizona katambula ntalu ina. Ina vwana kangini wa mboti na kidia, ya nizona kasumbila na bikunku. Na kikunku ya ntete, ya nisolaka bikeko na bikeko. Ndiki ya mpembe anzau, inti ya nkento, mutike na kubula ngoma, na sanzu ya inti ya nyoka, ya inti. Mute kisumbisa kani pe kitimba moshe sigaleti. ya ufanda kangenga. Yani yufisaka totale, kasimute kitubilaka andi kumuna wonga ve. Yani zona kafuanda kuiba andi ve. Na kikunki ya zole, yani sumbaka basakoshi sama ya mwana andi ya nkentu inakina mvula kumi na zole. Yani sumbaka peyimpu ya bampusu na kitunga ya basinga ya kulele ya mutina mutindu. Sama ya ntali ya dua nike mingi, yani zona kasumba bima ina yani lenda sumbila na mputu ve. Bonto makuli ya mapapa ya mikanda ya ngombe pe ya samo. Yani zona kape sumba babapo ya kumelisha na bafololo. Kasimuteki vanda kana yao ve. Samu yani vanda kana ntoto ya kusadila yao ve. Yani tubila kandi kuenda na ntuali ya ote Regina. Na totali muteki vusaka mile zole na kama tanu. Kasikiria muniseka andi ke. Yani vanda kakuenda baby sambongo mingi na duane. Bosi pe kuende na avion. Baki ndi maaka kabakilo makumi zole na mtu mtu. Yani zona kaya ni katule ya ni nkama tanu. Muteki zona kakangila ni mutima ve. Yani yuhusa kandi mile zole na nkama zole na pata kumi. Koma tabisi, muteki zona kapesa andi atansoma ya kupasuli lansuki, toki sanunu. Kidia ata yandi ufanda kanadibandi, yani zona kabaka yonzo zole. Samu na yani mosive, kasamu na mwana nandi ya bakala ina kina imvu kumi na tanu.
End of Unit 21.